vanoggend elkeen van ons harte verder sal aanraak, Here. Ons te begeerte, Here, om u stem te hoor, om te onderskei of dit u stem is wat ons hoor. En ons kom vra u hulp met dit vanoggend, Here. In die naam van Jesus. Ons weet, Here, dat ons elkeen is so afhanklik van u en dat niks en niemand anders, Here, permanente verandering, oorwinning of oortuiging kan bring in ons lewe nie en dat dit u alleen is. En ons is dankbaar daarvoor, Here, want as 'n mens ons kan oortuig, kan iemand anders ons weer van iets anders oortuig. En daarom is ons vanoggend oop en ontvanklik om u toe te laat om met ons te praat. Goeiemôre almal van my kant af ook. Hoop om ergens tyd te hê om iets te sê oor die woorde en die verandering in die gebou self. Maar voor dit het ek ervaar sommer net die Here het 'n woord wat hy met ons wil deel. En die vraag waarmee ons vanoggend stoei is: wie is Jesus? Who is Jesus? As ons enige iets ten opsigte van die koninkryk of die woord wil beoordeel of die gewig daarvan wil meet, moet ons dit in die konteks van Jesus sien. En niks anders sal ons help om die lig en die gewig daarvan te bepaal nie. So, weet jy, of julle wil twee na mekaar toe draai en dalk met mekaar deel, so wie is Jesus? Ek neem aan, ons kan seker baie langer as 2 minute praat oor wie is Jesus, maar ek het gewonder, Marie, of jy en Celeste beïndruk was met Bianca se antwoord of nie. Het hulle besluit sy moet antwoord. Ek is sommer, dit gee my moed om te deel wat ek wil deel. So ons het by die jeug, ek weet nie hoe lank ons by mekaar was vir jare, is dit waaroor ons gepraat het. So wie is Jesus? So ek weet nie of Bianca en Kristen eintlik vanoggend en Daniel wou voorgegaan het nie. Maar so dat julle opmerking gee my moed om aan te hou met so ek neem aan daar was 'n wonderlike antwoorde gewees en ek wil eintlik jou uitnooi. As jy dink, "Sjoe, hierdie was vir my nogal revelation," want ek dink ons kan seker endless praat oor wie Jesus is en altyd nuwe revelation en dieper revelation van wie Jesus is ontvang. So, miskien as dit goed was, moet jy dit ergens met ons deel, stuur dit aan, wat ons dit op groepe kan uitstuur, sê, hierdie was vir my mooi om te hoor van wie Jesus is. En ek dink hoekom dit so 'n belangrike vraag is vir ons as gelowiges is, want dit is wie ons voorhou vir mense. En as ons weergawe, as ons weerspieling, van wie ons sê Jesus is. If that is not the real Jesus, we denying someone else the truth. And so, ek dink my ervaring die laaste ruk, miskien, ek sê vir Marinda, ek weet nie van wat julle ervaar nie, my ervaring in ons gemeenskap is dat het skuif plaasgevind. As ek dink aan 10 jaar terug toe ek hier gekom het, sou iemand nie sommer nie, het sou die uitsondering gewees het, as iemand openlik Jesus en geloof in Christus gemaak het. Dit sou die uitsondering gewees het. Is nie meer die uitsondering nie. Dit is asof daar 'n brander besig is om op te bou van dit, van wie is Jesus? En wie is hulle wat in hom glo en hom verkondig? So, sommer miskien 'n prentjie wat, miskien kan ek 'n kort video vir julle aanstuur, hier het vir my so baie beteken, so ek kan nie eers die ou se naam onthou wat dit gedeel het nie. So, meeste mense of baie mense, dalk ongelowige mense, is 'n prentjie van Jesus, dalk is dit jou buurman, of iemand wat saam met jou werk, ons is hier op die aarde, ergens is daar God, en dis ek hierdie, en hierdie is my lewe, en ek probeer om goed te doen, en baie keer doen ek sleg, en baie keer doen ek baie sleg, maar ek hoop om deur my lewe meer goed te doen, en bokant die lyn te lewe as onderkant die lyn, want ergens kom 'n plek waar ek voor Jesus gaan staan en waar ek moet rekenskap gee van my lewe. En op grond van wat daar gaan gebeur, gaan ek een van twee plekke, of hemel of hel toe. En 'n groot deel van waarop ek hier beoordeel gaan word, kan iemand dalk sê is my geloof in Jesus, of het ek Jesus, my view of Jesus and my belief of Jesus, was it true? And that is on which I'm going on. Baie mense sal sê, nee, maar ek gaan op my dade en so. So miskien is dit die prentjie wat iemand van Jesus het en rondom jou het. En ek wil vanoggend net bietjie tyd spandeer om 'n ander prentjie van Jesus vir ons te skets. Ek dink hy's maar natuurlik ek dink hierdie prentjie van Jesus het so 'n klomp halwe waarhede in wat laat dink maar van dit is reg, maar daar's soveel onwaarhede en probleme met hierdie prentjie van Jesus dat ons sien ons sal nie die wêreld hiermee bereik nie. So ons het by die jeug stil gestaan by 'n klomp sirkels en probeer om prentjies te teken van wie is Jesus. So ek wil net gou my notas bekyk om te sien. Okay, so ek dink een van die opmerkings met die vorige prentjie van Jesus is dat nie ek of jy 'n probleem het met hierdie prentjie van Jesus nie. Ek weet eers waar hy is, ek kom ons los hom. Dis nie ek of jy wat 'n probleem het met hierdie prentjie nie. Wie 'n probleem het met hierdie prentjie van Jesus is die Bybel en Jesus se lering en sy lewe self. That's why this is not who Jesus is. And that we are seeking for a different revelation of who Jesus is. So as ons die Bybel begin lees van die begin af, dit praat gereeld from presence of God or the absence of God. En so dit praat van en die hemel word, as ons dan nou twee terme uit daai vorige prentjie uitneem, if we're talking about heaven, it's God's presence. And earth, especially sinful earth, is God's presence is lacking. God's kingdom is lacking. So dis twee terme en twee beelde wat ons reg deur die woord kry. En wat ons sien in die Bybel is, aan die begin, the presence of God, heaven and earth, was one. So as ons iets van Jesus wil weet, ek gaan nou net vinnig uit Markus 1 uit lees. Jesus is deel van 'n groter storie. And if we don't have the picture of the whole story, we've got half-truths about who Jesus is, our view of who Jesus is. So wat ons in die begin lees, is dat die teenwoordigheid van hemel en aarde was one. Genesis 1. Dit was goed. And God walked the earth with Adam and Eve. Die teenwoordigheid was een. En dit is waar die storie begin. En as ons miskien die ouens wat saam met ons deur Openbaring gewandel het en gelees het, onthou ons het ergens by Openbaring 22 stil gestaan. Waar eindig die Bybel by Openbaring 22? It ends with the heavenly city coming down to earth, the presence of God and his kingdom reigning on earth again. And Jesus fits in that story. He is that story. And we've got to understand him. It's about the presence of God. It's about God's kingdom and his rule. En ons gaan nou iets van dit sê. So, in Genesis 3 lees ons dat die mens nie onder God se autoriteit wil staan nie, maar sy eie autoriteit wil wees. En dis in kort wat gebeur het daar. En die oomblik toe ons eie autoriteit neem, God's presence left us. And we became sinful without God. En die prentjie wat ons het van Genesis 3 is dat hemel en aarde geskei is. As ons sien dat die teenwoordigheid van God hemel en aarde nie dieselfde is van Genesis 3 af aan nie. Dat as ons lees hoe die kwaad toegeneem het totdat God op 'n plek gekom het waar hy gesê het ek is spyt ek het die mens gemaak. Because sin reigned on the earth. En waar sonde reign, is a lack of God's presence. It's a lack of God's kingdom. Okay, so. So dit is wat ons sien gebeur het. En dan sien ons deur die Bybel kort word daar gepraat van hoe die teenwoordigheid van hemel en aarde overlap. Hoe dit op een plek teenwoordig is. En seker een van die duidelikste prentjies wat ons van dit vind, is toe die tempel of die tabernakel deur Moses en deur Salomo opgesit is. Is die teenwoordigheid van God was in die tempel op die aarde teenwoordig. So his kingdom was present there, heaven was present there. So, ek dink baie mense se prentjie, en dalk is jou prentjie ook, dat die uiteinde van my is, ergens in die video wat ek gekyk het, teken hulle, nee, hierdie mannetjie is blou, want hy het, hy is nou sonder sonde. So teken hulle ergens hierdie oukie, by dood ergens duik ons hemel toe. And we leave this earth. En deel van het is waar, maar dit is nie die focus van die story in die Bybel nie. It's not the focus of the Bible, us going to heaven. It's not the focus, and I'll try to show you that now. The focus is the presence of God back on the earth because it was ruined by sin. And God is coming, and Jesus has come to bring the presence of God and the kingdom of God back to a broken earth. That's the main story of the Bible. That's where Jesus fits. Jesus coming back to his people. Iemand het vanoggend, het so mooi goed vanoggend gebid, net in die lig van hierdie woord. Excuse, ek wil net. God wants to come and tabernacle with his people. 1 John 1:14. Tabernakel, waarna verwys die tabernakel? Hierdie tabernakel wat in die woestyn opgeslaan is, en in die Holy of Holies was the absolute presence of God. No sin could enter there. It's an absence of sin and the whole presence of God. So, Jesus came as a representation of heaven to us. He came as the presence of God to live amongst these people. Gaan lees daar in Johannes 1, die hoofstuk, gaan alles oor dit. So, ek wil net vinnig hê ons moet oopmaak by Markus 1, en lees ons net so 2-3 verse daar. So Markus 1 vers 1 tot 3, en ek lees hom uit die Afrikaanse vertaling uit, hier staan, hier begin die goeie nuus aangaande Jesus Christus. Die Engels sal seker iets sê van, this is the start of the good news about Jesus Christ. Hier begin dit. Dis die revelation daarvan. Die seun van God. En dan maak hy hierdie sprong. Hy is in die teenwoordigheid, Jesus is nou hier. Hy begin met die nuus en dan spring hy terug na die boek Jesaja toe. En as jy nou die boek van Jesaja gaan lees, dan skryf hy net hierdie hele journey van God om hom bekend te maak aan sy mense, sodat hy sy teenwoordigheid en hemel weer kan terugbring aarde toe vir sy mense. That's what Isaiah is about. Kyk, ek stuur my boodskapper voor jou uit. Hy sal 'n pad vir jou regmaak. Hy is die stem wat uitroep in die woestyn. Kry die Here se pad gereed, maak vir hom 'n hoë weg. Dis natuurlik Johannes wat kom en sê, "The king is on his way. Make a road for him in a desert." Geen lewe nie. En ons kan miskien lees in vers 14, later nadat Johannes gearresteer het, het Jesus na Galilea toe gegaan om God se goeie nuus aan te kondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek, God se koninkryksheerskappy gaan nou enige oomblik begin. Kom tot inkeer en glo die goeie nuus. So net die konteks daarvan is, dat it's all about the kingdom of God returning to earth. Dit is wie Jesus is. Jesus is die een wat hemel verteenwoordig op aarde en het terugbring aarde toe. Ons gaan nou meer oor dit sê. Die Bybel gaan, so vir ons kinders en vir elkeen van ons, the Bible, when we read it, it's not about us. It is about God. in ons studie oor Openbaring het ons ook gekyk na hoe dat Jesus reg deur die Bybel geopenbaar word, van die begin tot in die einde. It's showing us to Jesus. It's not about us going somewhere. That's not the gospel. It is about the king coming here. That's the gospel. It's not about us going somewhere. It is about the king coming. Hy het gearriveer om 'n probleem te adresseer. There's a problem on earth and he has come to address that, to redeem it. Ek hou altyd so, dat, altyd as ek by hierdie goed kom, dan dink ek aan die twee woorde wat Dr. Malik so gehou het daarvan om te gebruik en of het die aarde is en of het ek en jy is, sê humans cannot be fixed. He can only be redeemed. And psychology is sometimes trying to fix us. We need Christ to redeem us. Because it's sin that is the cause of all problem within us. Whether it's our brokenness or our suffering, whatever it is. And that needs redemption, not fixing. It's a supernatural act of God redeeming us from our brokenness. So, as ons na die prentjie van die tempel kyk, die binnenkant van die tempel, herinner ons en probeer om iets te skep van wat in Eden bestaan het. Alles is perfek, alles is reg, dis mooi, dis versier. It's beautiful, it's nourishing to the people coming into the tabernacle or the temple. Because it's the presence of God. And mankind is longing for Eden. Because he had rest there. And we today are without rest. We are longing for that rest. Wat is Jesus' uitnodiging as hy in Matteus 11 met ons praat? Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, sodat ons rus kan vind. Ek praat in die week met 'n jong ou en ek sê, so, die basic desire van die mens is to have rest. And that's only to be found in the presence of God. It's only to be found there in the presence of God. So, ons sien in Genesis, na Genesis 3, hoe dat die hemel en die aarde oorvleel binne in die tempel. Okay, so, dis die prentjie wat ons moet sien waarin Jesus kom. God se teenwoordigheid is al binne, en ons weet dat as ons dit nou gaan opbreek, die tempel in drie dele, die heilige van heiliges is die, as ons vandag se terme praat van wifi, dis die hotspot van God se teenwoordigheid. And that is what we desire. That is what we've been made for and what we are longing for. Hier kan ons nou na God se teenwoordigheid toe gaan, want dit is waarna ons op soek is. En ons weet natuurlik, ek gaan nou nie lank oor dit praat nie, is dat daar was 'n offerande te bring, because I cannot go into God's presence with my sinfulness. So, sonder om 'n lang story daarvan te maak, op 'n manier absorbeer die offerande wat die Israeliete gebring het, hulle sonde, tydelik, sodat hulle dan in God se teenwoordigheid kon ingaan. Dit is in kort wat daar gebeur. Maar ons weet dat dit 'n heenwysing is na 'n permanente oplossing. Toe Jesus kom. The Holy of Holies. Dis waarna ons gesmag het daarso. Maar wat is die probleem natuurlik met dit? Wat is die probleem met die tempel? Excuse? Ja, of ons kan sê, dit het net sy teenwoordigheid in Jerusalem gebring vir ons. Waar die tabernakel gegaan het, of waar die tempel gegaan het, dit is waar God se teenwoordigheid was, maar ons het 'n probleem oor die hele aarde. And that is why Jesus came. Dit is hoekom Jesus gekom het. En dit is hoekom Markus 1 sê, dit is die begin van die koninkryk en die goeie nuus van Jesus. En Jesus kom as 'n verteenwoordiging van die hemel op aarde, fisies. Perfek. Maar ons sien, miskien moet ons hier 'n paar tekeninge bymaak, ek dink by die jeug het ons. Ons sien Jesus is anders as die tempel. He's completely different than the temple. He doesn't stay at one place. He doesn't even stay in the temple. Wat was hulle grootste probleem met hom? Hy gaan oral na die sondaars toe. And what does he bring to the sinners while he walked the earth? He brought God's presence, healing in the physical, the emotional and the spiritual. En ons sien nou, hier begin Jesus goed doen wat nog nooit bestaan het nie. He's bringing pockets of God's presence all over the world. Enige plek op die wêreld kan God se teenwoordigheid in 'n individu nou ervaar het. Want God se gees is daar teenwoordig waar sy koninkryk gevestig word. En dit is wat Jesus doen. En ons sien hoe dat Jesus sy volgelinge aanmoedig om te sê, bid, laat die koninkryk kom op die aarde soos in die hemel. He was busy putting his kingdom onto this earth and telling his followers to present him and to take his kingdom. Dis Jesus. Natuurlik maak hy nou baie mense kwaad en op die ou end kruisig hulle hom. En Jesus sterf en staan op. Ons gaan nou vanoggend lank staan nie, maar ons sien dat sonde eintlik finaal oorwin word deur Jesus se kruisiging en opstanding. Daar's 'n finale nekslag vir sonde wat die toegedien is en dit beskryf ou Paulus vir ons in Romeine en in die ander briewe. En so word Jesus se teenwoordigheid weg van die tempel af ervaar. En ons weet natuurlik, nadat Jesus opgevaar het na die hemel toe, ons kan sê, Jesus self het hom onttrek van hierdie gedeelde spasie. Maar waar het hy sy teenwoordigheid gelaat? Hy het dit gelaat in my en jou. En wat was sy laaste opdrag vir ons? Om voort te gaan, deur sy teenwoordigheid uit te plant, reg oor die hele aarde. Sodat hel uitgehaal kan word. So en ek gaan nou iets oor die hel sê, want iets wat ons nie lees in Genesis nie. Iets wat ons nie hier lees nie, is ons lees dat hemel en aarde gemaak is. But we don't see that it says, and God made hell. He finished and he said it was good. En wat ons hieruit moet aflei, is dat our choice, our rebellion, our self-rule has created hell. Inside of us and on earth. And we are experiencing hell here at the moment. As ons wil gaan na sex trafficking toe of racism of enige iets, we are experiencing hell. It's the absence of God's presence. In the absence of God's obedience and submission to God, ek sal besluit wat reg en verkeerd is. En ons sien iets daarvan in Jakobus 3. James, he says, 'n tong is so klein soos 'n vuurtjie, maar hy kan 'n hele bos aan die brand steek, en miskien moet ons net daar oopmaak, want my eie translation gaan nie so goed wees nie. En dit sê iets van, dit steek die hel aan die brand. It brings hell to where it is breaking down. The tongue can either bless or it can curse. Where it curses, it's bringing hell to us. Nou wat ons deur die evangelie sien is dat Jesus hel meer haat as ons. Because it's destroying his image bearers. Ons wat sy beelddraers is, word verwoes deur hel. Miskien moet ons net by James stil staan, dat iemand ook by Jakobus 3, ek kan nou net my kop uit die vers, onthou nie James 3, lees maar, het iemand vir ons gou kan lees, in Engels miskien? Een klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek, die tong is ook 'n vuur, dit is vol dinge wat jou verhouding met God kan bederf, dit kan jou hele lewe in vlamme laat opgaan, want die duivel steek dit aan die brand, of hulle dit sê, die engel sê, and hell is ignited by the tongue. So, ons dink hel is weer met daai eerste prentjie, is aan die einde. Maar ons sien hoe hel reeds bestaan, en reeds ervaar word, elke dag. Maar Jesus kom en Jesus wil nie net sex trafficking is 'n mooi woord vir om kinders te misbruik tot iemand se eie voordeel. Jesus wil nie net dit verwyder nie. Hy wil die root problem wat last is, wil hy verwyder. Dis die oorwinning wat hy aan die kruis behaal het. Jesus het 'n baie groter probleem met hel op aarde as wat ons het. Ons wil net hê rasisme moet ontslaa raak. Hy wil hê die pride en die arrogansie en die haat en die anger wat saam met dit gaan. Moet, want dit is die wortel daarvan. Ek is beter as iemand anders. So ons sien dat hel reeds bestaan. It was created by man's choice from the beginning. And God has come and hy en Jesus kom sodat ons sy koninkryk kan vestig oor die hele aarde. So ons selfgesentreerde optrede, ouwe, my Engels is nou op vir selfgesentreerd, ouwe self-centered, dis nou 'n maklike vertaling, ouwe self-centeredness is destroying people, it's destroying God's creation, it's destroying everything that God created, and it is hell that is experienced. Jesus arriveer en konfronteer die hel. Hy sê sy koninkryk sal uitgebou word en die hekke van die hel sal dit nie weerstaan nie. Dit is Jesus wat kom. Of het seksueel misbruik is en of het rasisme is. Jesus se koms is om dit wat in die hemel is hier te vestig sodat die hel nie meer bestaan vir mense nie. That's why he came. En jou ongelowige buurman soek ook dit. Jou ongelowige buurman wil ook ontslaa raak van hierdie hellish omgewing waarbinne in ons bevind van dag tot dag. We want the same thing. Jesus kom en hy leef vry van hel, want hy gee iemand het vanoggend so mooi, ek weet nie of dit is wat ons gesing het nie, als wat ons gesing het gaan oor wie Jesus is. Sin om te sê, en hy het net gegee, hy het net lief, one way, nie self nie, ander, terwille van ander, nie terwille van homself nie. En soos ons net al gesê het, hel word ontmagtig deur Jesus se kruisiging en opstanding. Hel sal nie die laaste sê nie. En Jesus bring 'n geleentheid vir elke mens op aarde om vry te wees van hel. En ek dink iets wat ons nie oor gepraat het nie is, ek dink ek het 'n laaste prentjie geteken. Ons lees in Openbaring 22, dat Jesus kom om hemel en aarde weer op een plek as ervaring te bring. Op 'n nuwe aarde en 'n nuwe hemel wat geskep is. En wat God doen, is ek dink is C.S. Lewis wat skryf, it's God honoring man's dignity to reject his offer to be free from hell. And he gives him hell. But he separates hell from the new heaven and the new earth. And we have what we wanted. But God has come to permanently expel all experiences of hell on this earth. And that's who Jesus is. To come and put his rule and reign and to protect these people. En die mooie wat ons in Openbaring gelees het is, dat hierdie prentjie is mooier as die heel eerste prentjie. Die Openbaring 22 sê, and the sea is no more. Die see sal nie meer wees, ek hoop hy mag aan see wees vir die vissermanne, maar waaroor het gaan is dat die see 'n simboliek was van die hel. Dis waar uit al die monsters en die drake, dit was 'n symbolism. Hy sê, at the end the sea will be no more. So wat mooier is van die tweede skepping as die eerste skepping, is dat hel gaan nie weer kan toegang kry om het te bederf nie. And that's who Jesus is. That's what Jesus came to do. En dit daag ons natuurlik uit, want kyk, die meeste mense wil ontslaa raak van die hel op die aarde, solank hulle net uitgelos word. But hell cannot be removed if it's not removed from me and you. God has to start with the individual if we want this. As ons dit wil hê. So ek dink ek sluit af om te sê voordat ek en jy nie hierdie pocket self ervaar het nie, kan ons dit vir niemand anders gee nie. We need to experience God's redemption from hell in our own lives. Once we've received it, we can multiply it. We can give it to someone else. Reg oor die wêreld beraadslag mense, of dit die regering of die VN of NGO's is. Hoe kan ons die hel wat bestaan in ons woonbuurte, in ons skole, in ons tussen ons mense, hoe kan ons hel expel? Hoe kan ons dit uitkry? That heaven is present. Everybody on earth is looking for this. Everyone. Almal het hierdie behoefte. So, ek hoop Bianca, dit was in lyn gewees met jou antwoord, want jou nou was blykbaar goed. So, net 'n prentjie van wie is Jesus? What has he come to do? So as jy die evangelies lees, praat Jesus gereeld about the kingdom of God, or the kingdom of heaven. So hy het gekom om 'n koninkryk te vestig. So dis vir my iets van die konteks van Jesus. So as ons net vinnig op die muur kyk, agter staan, for the love of Christ compels me not to live for myself. So daar, dat kom, dit is nou nie, dis nie 'n presiese vers nie, so dis 'n, ek weet nie of ons mag so vertaal nie, maar dit kom uit 1 Korintiërs 5 vers 14 en 15 uit, waar Paulus skryf, ons is die ambassadeurs van die koning wat gaan terugkom. And therefore we don't live for ourselves. And we felt, let's do it me, it's personal. So once we have received that love of God in our own lives, this is what the whole gospel is teaching. I'm not living for myself anymore. So the context is, I'm not living for my space of heaven anymore. I'm living so that the rest of hell can be replaced by the kingdom of heaven. Nie vir myself nie, maar vir hom. Dit gaan aan om te sê, not for myself, but for him who died for all. And if we reckon if he died for all, we should also die. So dit is waar daai gedeelte vanaf kom. So om ons te herinner dat ons nie vir onsself leef nie. Dink, ons hierdie is vir ons net is wat wil ons as 'n gemeente reg kry? To know Jesus and to make him known. That is our desire. Our desire is to know Jesus himself and to make him known. En oor die woorde voor kan ons baie sê. Daar's ander woorde wat dalk in jou gedagtes beter is. Ek gaan nou iets sê oor, ek 10 minute oor. Iets sê oor hoe ek ervaar dat ons partykeer hierdie goed resist. Ons hou nie af van dat 'n woord ons herinner daaraan dat deel van Jesus se koninkryk kom wanneer iemand gedoop word. Dat deel van Jesus se koninkryk kom as ons bid. Dan my stem is dan makliker saam. Maar dat ons moet connect met die hel daar buite. Connect beteken maar net, ek kan nie op my eiland lewe nie. I've got to connect to Jesus and I have to connect to the world out there. That's my connection. And I have to connect with the body. Ons gaan nou iets oor dit sê. Show is iets wat ons partykeer in die kerkkultuur mee sukkel en ons het baie met woorde gestoei wat met ons culture praat. So is this morning showing the gospel? Dit doen maar baie arm. If we live it and someone can see it, it's easier. So we have specifically placed there, show the gospel to people. Hulle moet dit sien soos ek het leef. En dan wil ons nog nie hê ons moet daar afval na die ander kant toe en sê, my dade moet maar praat, ek gaan nie praat hê. That's also not what the gospel is teaching. So ons wil nie moet show vir ons in 'n strikkenlyn nie. Maar ons wil ons aanmoedig om nie te sit en te praat en nog te praat en nog te praat hê. But to live it. Or to take the word and sit with someone and show him the gospel from the word of God. Let the word of God speak to him. So show kan baie, baie plekke inneem. So baptize verteenwoordig eintlik maar iemand wat begin om Jesus te volg. So daar gebeur gewoonlik al vier goed. Langer, korter tye, someone repents. He believes in Jesus. He is baptized and he is filled with the Spirit. That is how someone comes into relationship with Christ. Dis wat ons in Handelinge sien. En as hy in verhouding met Jesus kom. En baie kere bevind daai geboorteproses nie volledig plaas nie, maar so baptizing is net 'n eksterne visibility van iemand wat uit die donker uit na die lig toe gestap het. That's what so baptism in die Nuwe Testament word gesien as now I am part of a new family, of a new way of life. It's external. Obviously, regeneration has to take place and that happens inside. We can't see that. We can only see when someone comes to the conviction, I have to be baptized. Okay, so baptism, multiplication of multiply and equip. So Jesus sê vir sy apostels in Matteus 28, het voel vir my ons lê baie keer klem op 'n klomp goed. Ek het laaste ruk net weer baie by daai skrif stil gestaan en hy sê toe hy nou hulle verlaat, toe sê hy vir hulle, leer hierdie nuwe plekke waar julle my koninkryk gaan plant in 'n individuele lewe. Ek dink nie ons moet hierna kyk as 'n dorp nie of 'n land nie. Ons moet weet hierdie is die teenwoordigheid van God in 'n persoon. Want dit het verskil van die Ou Testament na die Nuwe Testament toe. Die Nuwe Testament het ons in die tempel gaan soek. In die Ou Testament is dit in my en jou. So it is people here. It is not a place. They are obviously in a place. And therefore God's presence is there. So, wat hy vir sy apostel sê is, as julle hierdie nuwe persoon ontkry, dan sê hy vir hulle, leer vir hulle om alles te onderhou en te doen wat ek vir julle geleer het. So ek wil jou aanmoedig, as jy jou baie keer vind om te resist teen van hierdie goed, en sê, nee, maar ek gaan nie dit doen nie, ek sal bid, maar ek gaan net nie met mense connect nie. En al wat jy jou moet vra, en ons gaan nou by kom oor wat ek voel wat die Here donderdag middag toe, ek en Ancient bietjie saam gesit het en gebid het, woensdag aand het ons ook mense by mekaar, vir die Here te vra, en aan dit soek ek net vir die Here, wat, so al wat jy moet vra is, het Jesus hierdie goed wat hier staan vir sy disippels geleer? It's the only question you have to answer. En as hy het vir hulle geleer het, gaan lees weer Matteus 28 vers 20. Teach them to obey everything that I have taught you. Dit is so eenvoudig soos dit. It's not difficult. So, multiply beteken net, as die apostels nie gemultiply het nie, was ek en jy vandag nie hier nie. It's as easy as that. We have a commandment from God to go and what we have received to take it to other people. En ons sien dat die Nuwe Testament, en ek wil nie 'n groot ding vanoggend van hom maak nie, want baie van ons is nog steeds vies oor ons in elke tweede Sondag by mekaar kom. Dis ook alright. Maar as ons daai beginsel van die Nuwe Testament wat die koninkryk inneem van die hel, as ons dit sien, dan sien ons dit gebeur met mense, nie geboue nie. Nie by mekaar komste nie. Dit gaan nie ook gebeur en dit kan nie gebeur. Het al nie gebeur. But it's reaching the people that has to receive the kingdom of God. And obviously, in that, we have to be equipped to do all of that, and more. Daar ons kan nog 100 woorde opsit. So vir ons is het net so eenvoudig as moontlik om te sê, this is a guidance, it's not a recipe. It's not, dit is nie 'n law nie. Ek sal graag wil hê, jy moet daarna kyk en sê, help het my, om die koninkryk van Jesus na die wêreld te vat, na die hel te vat. Help dit my of nie? As dit jou nie help, los dit. But don't see it as a law. See it as help. And see if Jesus has taught this to his disciples. So ons bid vir ongelowige mense, but we have an opportunity and we've got to connect with them. Partykeer kom mense net tot bekering, al bid ons net vir hulle, so dis ook goed. Partykeer saai ons net, partykeer gee ons net water. Maar ek wil jou aanmoedig om te sê, Here, ja, ek sal van hou as iemand tot bekering kom en ek kan saam met hom op pad begin stap, ons kan hom doop en ons kan sien hoe hy u begin volg en ons hy koop hom en hy doen het weer vir die volgende ouwens. That's just the lifestyle of the New Testament disciples. Dat is nie vir hulle ingewikkelder as dit. So, my 10 minute is nog 5 oor. So, ek en Anshin sit hier achter die moederskamer en ons is nou obviously spandeer, nou tyk jou sieke te veel tyd saam, maar ons spandeer jy eindelijk so baie tyd saam. En ons stoei daarmee, wat is ons besig om te ervaar dat daar so, en ek deel net hierdie goed, want dit is waarmee ons stoei, is, so iemand sê nou, dag van my dalk het ek het al hier genoem, as ek die woord discipleskap hoor, dan voel ek pressure. This is fine. Maar nou begin stoei ek, hoekom is a biblical, ek wil het a command, is, kan julle beter woord as a command, ek weet nie, vandag sy mense wil nie meer a command word, he. Maar, as het right is wat sê, is a biblical command. Was het a command van Jesus to go and make disciples? So nou begin stoei ons eindelijk met die waarheid waarmee ons stoei. Hoekom voel ons pressure? Hoekom voel ons gemeet in te lig bevind? Hoekom resist ons dit? Hoekom, wat sy reacties vind ons nog? Ek weet nie, daar kan van julle my help met hoe jy reageer as jy dit hoor. Ek vind sy my net my totale onvermoe as ek na die goed kyk. Denk ek, ach, ek kan dit nie doen nie. Ek gaan dit nie recht kry nie. Not able to do it. So ek ervaar een stuk van een onvermoe in my eie leven en een lack of evidence as ek na dit kyk. Ek weet nie, wat ervaar julle nog as julle hoor, as jy na hierdie goed gaan kyk en sê, en sien, dat Jesus eindelijk ons allemaal na hom te bring, om hel te colonize. Wat ervaar jy? En so, kom uit by wat ek voel wat die Here vir ons wys, ons mag verkeerd wees, dis ook om ons vanoggend achter gebid het, Here, help ons met onderskeiding, ons wil jou hoor, nie mense se opinies het, gaan ons niks help, he. So wat ek ervaar, ek gaan nou hier oorteken, maar ek het my 'n skoon blad sy, he. Wat ons, toe, jylle moet nou hierdie sirkel ignoreer, wat ons ervaar wat die Here vir ons wys, jylle weet my so lyk like 'n ijsberg, so, al wat die boop sigbaar is, ek noem het somme wat gedoen moet word, of ons kan 'n ander woord aan het sit, is resultate. En wanneer ons in die koninkryk iets van dit hoor, ja, maak het nie vir ons sin nie, dan wil ons weghardloop van dit af, want het lyk nes die wêreld, ek en jy is moeg, om die heeltyd gemeet te word, en die heeltyd resultate en prestasie gedrewe, dis van sub 8 monkeynestics, tot hulle by die universiteit uit is dit al wat gebeur, 'n medalje vir dit en 'n medalje vir dat, en ons is net moeg vir dit, ons is net moeg, so as ons by die kerk enigszins praat, oor wat die vrug, Corine, dankie vir jou woord, want dit maak het soveel makliker om te praat, dis 'n mooier woord in die koninkrykstaal, is om van vrug te praat. As ons oor die vrug te begin praat, dan gebeur daar twee goed in ons lewens, voel ek wat die Here vir ons wys. We either resist it, of ons gaan in performance in. En performance, 'n ander woord vir performance in koninkrykstaal, is dooie werke. So, een van die twee gebeur. What we've got to ask is this fruit that we are talking about, is it God? Is it God's fruit? Is it wat Jesus, julle sal my getuies wees, so en so. So obviously moet ons seker maak, ons praat van die regte vrug, maar ek sien selfs biblical fruit, veroorsaak performance of resistance. Weet jy of julle dit sien nie? Maar ek voel dit, ek sien dit. So dis nou hierdie ysbergie se boonste punt. En so ek nou vra ek en Anshin maar vir Here maar wat gaan aan? So onder die lyn lê community en personal ID. So ons sien nie mekaar deursigtig transparant 100% nie. So when we've got a broken identity. Twee sondae terug se woord wat ons ervaar dat die Here praat daaroor dat ons sukkel eintlik met ons identiteit as 'n kerk of as individue. Nou dis sommer in die algemeen ook waar dit hoef nie 'n spesifieke woord te wees nie. Sukkel ook met my identiteit. And then we also struggle with existing community, fellow believers. En solank as wat hier krake is. Meeste van die tyd wat gebeur, dit hoef nie so te wees nie want dit gaan altyd maar krakies wees, fyner is of grower is. Solank as wat dit gebeur, solank as wat hierdie krake is een van ons reaksies teenoor dit kom uit die vlees uit en nie uit die gees uit nie. And that's where our resistance and performance is coming from. So wat is die antwoord? Ek hoop ek gaan te vinnig vanaand vir oggend nê. So ek wil jou ek voel die Here wys vir ons eie persoonlike identiteite en ons intimiteit as community of believers het krake in wat maak dat as ons oor vrug begin praat, reageer ons uit ons vlees uit en dit is waar resistance of performance vanaf kom. En beide van hulle is hellish. Is nie van die Here af nie. So die Here wil vir ons aanmoedig and don't wait for perfection here, we're going to wait forever. With our brokenness in community and identity. Obviously we've got to tend to it. Ons moet iets hier aan doen. We've got to grow. Hier moet groei plaasvind. En as groei nie hier plaasvind nie, we will always be resisting or in performance with the fruit of the kingdom. So die antwoord wat ek ervaar die Here my na toe aanmoedig en vir ons na toe aanmoedig is how do we approach this in the spirit? En so een van die goed wat ek reeds genoem is without God. Sonder my en jou intimiteit met Jesus en sy krag wat deur ons werk impossible. Standaard is hopeloos te hoog. We'll never be able to do this. So wat hierdie moet doen is nie resistance en performance nie. What it must do is we've got to run to Jesus and says, "Help me. I want to know you better. I want your heaven inside of me that I'm able to give heaven to others." It must let us, we must run to Christ. Dit is so eenvoudig soos dit. So as jy jou voel, ek dink die eerste belangrike ding is net, vra vir jouself of dit en dit en dit, is dit biblical? As dit nie is, just ignore it. As dit biblical is en jy ervaar jouself dit resist, of jy dink, hiervan gaan ek 'n projek maak. Jy weet, maak ons op 'n keer van 'n ongelowige ou ook 'n projek. It's dead works. It's not the spirit of God. So ons gebruik woorde soos organic, natural, watter woorde ons ook al wil gebruik, by the spirit of God, we will do this. Maar so ek in heel sitte gesprek, so as ons hoor iemand ervaar pressure, of wat is die woord wat die ouer die disipelskap gebruik het? Ja, pressure. As ons hoor pressure, do we want to lower the biblical standard? Are we going to change the fruit that we want to see? No, we shouldn't do that. We keep the biblical standard, but we have grace for one another, and we run to Christ. It's the only way. It's the only way. So ek wil ons gemeente net aanmoedig, bid deur dit, stoei en worstel deur dit. Dink ons kan almal gemaklik saamstem, ons wil graag elkeen persoonlik Jesus ken, en ons wil hom bekend maak. It's easy, that's what we want to do. How are we going to do it? And this is suggestions. Dit is hoe ons dit wil graag doen en bid daaroor. Vra vir die Here of dit is wat jy vir jou disippels geleer het. En of Matteus 28:20 vir my en jou waar is. And not as condemnation, but as inspiration. Because we want to see God's work happen in front of us. It will not be us. Ons gaan nie goed genoeg vir dit wees nie. So ek dink, partykeer wil ek, as iemand vir my sê, maar Niels, volgens spot in met homself, en sê, hy is nou een extrovert, maar hy is een vreselike introvert, so, maar hy connect nogal goed. Maar kom ons sê nou, maar hy sê vir my, maar hy wil nie connect nie. Sê, maar hy is nie moontlik om te connect nie. It's impossible for him. Hy het nie die making om te connect nie. But if he allows God, if he allows God to work in him, can he connect? I mean, he can. So, dis reg as jy voel, ek kan nie dit doen nie. Dis die verkeerde gevoel wat jy het. Laat het jou na Jesus toe hardloop. And it may be possible for all of us. Janiel, gaan jylle vir ons...